Novinarin.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro Novinarin.
Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Nevena Kostadinović. Počinje novinarenje. U nastavku emisije slušat ćete Skoplje preživelo još jedan protest, šta se krije iza pomilovanja političara koji su učestvovali u aferi prisluškivanja. Slovenačka policija zaplenila 100 kg kokaina. Izbeglice blokirale autoput Egnatija u Grčkoj. U protestima koji su održani u Skoplju uhapšeno je 12 osoba, jedan novinar je povređen. Kako javljaju makedonski mediji, situacija je eskalirala kada je nekoliko desetina mladića demoliralo predsjedništvo, izbacili su nameštaj i spalili sve na ulici, a potom je intervenisala policija i prevedeno je desetak osoba. Zgrada predsjedništva bila je zasuta jajima i kamenjem, a slika predsjednika Ivanova zapaljena. Građani Skoplje su revoltirani zbog odluke predsjednika Makedonije da pomiluje odgovorne za aferu prisluškivanje. Predsjednik inače i dalje odbija da primi zapadne ambasadore, a Sjedinjene Američke Države osudile su njegovu odluku da blokira istragu o aferi prisluškivanje i upozorile da će to naškoditi šansama Makedonije da uđe u NATO i Evropsku uniju. A na telefonskoj liniji je specijalni izveštač RTS-a Vladimir Banić. Vlado, dobar dan.
Zdravo, Nevena, dobar dan.
Kakva je atmosfera u Skoplju noć posle protesta i šta se očekuje?
Pa Skoplje ovog jutra je tokom dana živio onaj normalan život, potpuno drugačije od onoga što je mogla da se vidi sinoć. Juče su drugi dan za redom bili ti protesti koje su organizovale nevladine organizacije, dakle ne opozicije, ali to su nevladine organizacije koje podržavaju isto ono što Socijaldemokratski savez Makedonije, najsnažnija opozicijona partija, želi. A to je da se preispita odluka predsjednika Ivanova, kao što si rekla, on je abolirao sve one koji su bili uključeni na bilo koji način u afere prisluškivanja, koji su kroz takozvane bombe koje je tada predsjednik opozicije Zoran Zaev izbacivao, to su prisluškivani razgovori koji su bili inkriminišujući prema nekim članovima vlasti i nekim uticajnim ljudima u Makedoniji. Dakle, oni su želeli da on preispita tu svoju odluku i da je povuče. U aboliciji svih tih ljudi koji su uključeni u afere prisluškivanja je i postupak koji se vodi protiv samog Zaeva. Međutim, on je odbijao da bude aboliran i dalje odbija i želi da mu se sudi, kaže da bi volao tako da dokaže svoju nevinost, dakle, vicu drugih. Što se tiče odluke Ivanova, on je nju obrazložio time da želi da okonča tu političku krizu koja zaista traje dve godine u Makedoniji. Nevena, podsjetit ću, sećate, prošle godine su bili ogromni protesti i vlasti, opozicije, više desetina hiljada ljudi je bilo na ulicama i takva neka situacija, ta tenzija među opozicijnim partijama i vlasti, nisu htjeli da ulaze u sobranje, pa su na kraju ušli. Ljudi su vrlo podeljeni i nekako je Ivanov ovim potezom želeo da zaustavi takvu situaciju u zemlji i pripremi za kako tako miran ulazak u izbore koji su zakazani za 5. jun. Podsjetiću, oni su bili prvobitno planirani za kraj aprila, mislim istog dana kad izbori kod nas, međutim zbog toga što su bili objašnjenje da još nisu dovoljno dobri uslovi za demokratski izbor, onda su ih odložili za 5. jun, a pitanje je da li će oni biti i tada održani.
Kako inače, pretpostavljam da si imao prilike da pogledaš malo makedonsku štampu, kako se komentariše ova predsjednikova odluka i otkud ona baš u ovom trenutku? Da li je ovo bio pravi tajming?
Pa, zavisi iz koje štampe šta dole. Tako da ovdje ima postita neka snažna podjela među medijima. Imaš one koji su vrlo, vrlo naklonjeni opoziciji i oni smatraju da je odluka Ivanova neustavna i kritikuje, dok neki mediji koji su možda više orijentisani na politiku koju i naslonjeni na politiku koju vodi sadašnja vlada, to obrazlažu i traže negde utemeljenje u toj njegovoj odluci. Tako da ta snažna podjela kako među građanima i među medijima postoji. Ali ono što analitičari govore jeste da sa jedne strane Makedoniji stvarno treba mir i ta neka stabilnost politička. Podsjetit ću, pored te dve najsnažnije makedonske partije, tu su i dve vrlo snažne albanske partije koje su vrlo značajni igrači na njihovoj političkoj sceni Imali smo prošle godine i onaj incident u Kumanovu koji se vrlo odrazio na odnose među etnicitetima ovde, tako da je negde odluka Ivanova, kažu analitičari, utemeljena u tome da želim, jer on je predsjednik svih Makedonaca, znači nije predsjednik samo članova VMRO-a, DFMN-a koji su ga kandidovali za tu funkciju, već i opozicije, tako da sa te njegove tačke on želi da uspostavi mir i smatra analitičari da je to utemeljeno.
Da li su ovom odlukom i uopšte sada eskalacijom sukoba dovedeni u pitanje izbori zakazani za 5. jun?
Ja to ne mogu da kažem, ali opozicija će sigurno iskoristiti taj argument da ih još jednom odlaži. Podsjetit ću, opozicija je ta koja ne želi izbore, što je vrlo čudno. Svaka opozicija želi što pre izbore i želi da smeni vlast, tako ima snagu za to. Međutim, SDSM, okupljen oko Zajeva i druge partije, žele da sa svim ovim odgađanjima i sa možda ovim demonstracijama koje posjetično organizuju oni će tek organizovati protest najverovatnije tokom vikenda danas i doneti odluku, možda žele da još malo pomere izbore i naprave tu atmosferu koja bi možda donela tu prevagu koju nisu imali na prethodnim izborima kako bi osvojili vlast. Izbori su za sada zakazani za 5. jun, raspušten je parlament, odranje je raspušteno, tako da se ulazi u tu neku atmosferu pred izbora, nema više šta da se priča u Sobranju, čekaju se novi izbori, novi poslanici i da se formira nova vlada. Podsjetiću, pomenula se i u najavi da su ambasadori zemalja Europske unije i Sjedinjenih država koji su vrlo uticeni u smislu savjetodavne uloge između medijacije između opozicije i vlasti, vrlo uticeni i oni su prošle godine izvršili pritisak, ne mogu tako da kažem, to bi bila prelaka reč, ali nekako su za premijeru Grojevskom stavili do znanja da bi možda bilo dobro da se formira vlada, da se vrati prvo opozicija u Sobranje, a zatim da se formira kakav takav sloga među opozicijnim i partijama na vlasti kako bi se došlo do izbora. Oni i dalje pokušavaju da odigraju tu ulogu medijatora, međutim, kao što si rekla, Ivanov ih ne prima i kako za sada stvari stoje, izbori će najverovatnije biti održani 5. juna, osim ako ih opozicija ne bojkotuje, ako odluči da ne izađe na njih.
Vlado, hvala najljepše na ovom uključenju. Bio ovo specijalni izveštač RTS-a Vladimir Banić koji nam se javio iz Skoplja. A u našem studiju je i koleginica Nataša Raketić, urednik i voditelj Novosti dana. Nataša je pratila kako se analizira ova situacija u Makedoniji kod nas i u našim medijima. Pa da li možemo nekako da saznamo šta se krije iza ovog pomilovanja političara?
Zapravo svi mediji pokušavaju da dođu upravo do te informacije zašto je makedonski predsjednik upravo u ovom trenutku donao takvu odluku, odnosno toj odluci je prethodila odluka Ustavnog suda da mu vrati ovlašćenje, odnosno pravo na aboliciju. Čak je i kada je prekjuče stigla ta vest o odluci predsjednika Ivanova, pojedini mediji su komentarisali i upoređivali odluku Ustavnog suda i ono što piše u njoj sa onim što je on naveo u svom, zapravo kao obrazloženje za svoj potez, pa maltene da se koriste čak i iste formulacije. To je jedna stvar, a druga, dakle, zašto ta odluka o aboliciji? Ivanov kaže da on želi da se smire tenzije u zemlji i da tako kažem, se uspostavi neki red. A s druge strane, postavlja se i pitanje tajminga, s obzirom da čuli smo od kolege Banića, predstoje izbori koji su zakazani za 5. jun i nije mnogo vremena, to je skoro godinu dana prošlo, od posljednjih tenzija koje su bile na tom političkom nivou u Makedoniji. I sad naravno, sad koliko je verovati onome što naše kolege saznaju, ne znam, strane agencije, makedonska štampa, naši mediji koji imaju svoje novinare na terenu.
Makedonska redakcija Deutsche Welle navodi da je odluka doneta u tajnosti i u dogovoru.
Navodno da je odluka doneta u tajnosti u dogovoru sa DPMRO, VPMN, međutim ta stranka saopštava da je i sama iznenađena odlukom Ivanova i da nisu znali uopšte da će se o tome da će se to desiti i da će oni zapravo tek da utvrde, odnosno da pokušaju da saznaju zašto je Ivanov doneo ovakvu odluku. Onda se pominje kao jedna verzija i ta priča da je Ivanov ovu odluku doneo upravo sada zato što se sastao sa predsjednikom Slovenije i predsjednicom Hrvatske i tog dana praktično taj susret tri predsjednika iskoristio praktično da to bude dominantna priča u medijima, a da ta odluka o aboliciji bude praktično u drugom planu. Međutim, To se nije desilo, ova vest je zaista iznenadila ne samo Makedoniju, već i čitav region, s obzirom da smo pratili, evo i naš radio, ono što se dešavalo prošle godine i te proteste. Ja sam radila preksinoć dnevnik, pa sam pratila i proteste koji, kako su počeli, kada su građani zapravo i izašli na ulicu. I sad, treće pitanje koje se tu otvara, to je ono što i sam Vlada Barnić rekao, odnosno vas dvoje u razgovoru konstatovali, kako izaći iz ove političke krize i kako je prevazići, jer Ivanov i dalje odbija da izađe u javnost sa, da kažem, nekim dodatnim objašnjenjima koje ne traže samo političari, nego traži celokupna javnost, građani Makedonije, ali i svetska javnost. Videli smo kakvi su bili komentari Johanesa Hana već istog dana kada je doneta ta odluka i kako sad celu tu krizu prevazići. Zatražena je njegova ostavka makedonskog predsjednika, ali sad tu postoji jedan tehnički problem jer je sobranje raspušteno, a po makedonskim zakonima ne postoje sada ni ustavne ni zakonske mogućnosti da se sazove sednica na kojoj bi se raspravljalo o Ivanovu, već može da se saziva samo u slučaju vanrednog stanja, kao što je i
pojedine
i
agencije
državama.
Podsjećaju da je upravo nedavno vraćena ta funkcija i ovlašćenje predsjedniku za pomilovanje.
Da, to je Makedonije.
Ali je nedavno on dobio ponovo to ovlašćenje. Nije ga jedno vrijeme imao, pa čak i to se dovodi u vezu kako baš u tom trenutku i otkud sada ova odluka. Nataša, hvala. Bila je ovo Nataša Raketić, komentarisala za vas napise domaće štampe o situaciji u Makedoniji.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
9 sati i 52 minuta i dalje prilistavamo domaću štampu. U studiju Čedomir Savković sa vama u jutarnjem programu Uhvati dan. Čedo, čuli smo o dešavanjima u Makedoniji, ali šta je ono što još tebi privlači pažnju iz domaće štampe?
Evo, krenut ćemo od rubrike Svet u dnevnom listu Blic. Prvi naslov koji sam izdvojio, to je Vesna Pusić bez podrške hrvatske vlade, to je za kandidate generalnog sekretara Ujedinjenih nacija.
To je isto top, mislim, tema.
Da, top tema, mada mislim da je premijer Hrvatske Tihomir Orešković juče izjavio da će ona ipak biti podržana, ta kandidatura od strane hrvatske vlade. Eto, to sam izdvojio. Naravno, piše se i o ovim neredima u Skoplju. Ali evo da izvojimo
nešto
što se...
Ali kad smo već kod regiona, ja bih samo, mislim da sam ostala dužna slušalcima da kažem da je slovenačka policija zaplenila u skladištu jedne firme 100 kg kokaina iz brazilske luke Sao Paulo i veruje se da bi ta zaplenjena droga na ulici dostigla vrijednost od čak 5 miliona evra.
Veliki novac. Evo malo aktualnosti iz Amerike, odnosno kampanje za predsjedničke izbore. Bivši predsjednik Bill Clinton koristi ženinu kampanju za reklamu, promoviše se preko Hillarinih leđa, intenzivno učestvuje u kampanji svoje supruge od početne uloge brižnog muža i kritičara njenih protivnika. On je stigao do samo reklamera, piše Blica, to vjerojatno prenosi iz svjetske agencije. Dobro. Sad ćemo da pređemo malo na domaće teme. Dnevni list Politika, naslovna strana tog lista. Falsifikatori zatrpali RIK, policija istražuje lažne potpise RIK, Republička izborna komisija. Sporne su čak tri liste, a predstojeći izbori ostaće upamćeni po velikom broju stranaka koje su pokušale da do glasačkog listića stignu s pomoć falsifikovanja potpisa podrške građana.
Da li se navodi koje su to tri stranke?
Navodi se, naravno.
Da. I koje su, da čujem?
Pa to su Jedinstvena ruska stranka, Mađarski pokret i Republikanska stranka. Inače, Republikanska stranka je treća, dakle, na ovoj listi trenutno policija preispituje taj slučaj.
Tako da je pitanje da će ostati treća.
Da. Ustašofilija trese Hrvatsku, opširni ome na strani 4 politike, to je još jedan naslov koji smo izdvojili. A sad su neke domaće aktualne teme. Dnevni list Danas, treća strana. Kako će na proleće izgledati nastavak pregovora Srbije i Evropske unije? Beograd je ipak uveren da će Hrvatska tokom maja ili početka juna odblokirati 23, odnosno poglavlje 23, Ako Hrvatska ne bude dala saglasnost da Srbija u junu otvori to poglavlje, postoji mogućnost da Srbiji bude otvoreno samo poglavlje 24 koje se odnosi na pravdu, slobodu i bezbednost.
Rekli to je također veliko poglavlje i najvažnije koje se tako, u našem slučaju će prvo da među prvima se otvori i posljednja se zatvori, tako da ne bih rekla baš da je samo, pošto nas čeka ogroman posao za to poglavlje.
A to kažu izvori bliski pregovaračkom timu Srbije, pa vidjet ćemo sad eto šta će da bude. Da, inače su zemlje, ovdje se isto naglašava, zemlje koje su skoro ulazile u Evropsku uniju, naročito ove sa Zapadnog Balkana, sa naših prostora, imale problema baš sa tim poglavljima.
To je poglavlje koje, ja mislim da je svim članicama donosilo puno poteškoća.
I za kraj, tako, malo da popričamo i o studentima, odnosno od predstojećoj nove školske godine 2016. i 2017. Univerzitet u Beogradu usvojio je predlog konkursa za upis u narednu školsku godinu. Poskupljuje 11 fakulteta, najmanji skok na FPN u 200 dinara, dobro, to je simbolično, ali na FONU je čak 13.000. 14.
Šta može da bude razlog? Da li je to što je fond toliko popularan ili, ili zaista potreba fakulteta?
Pa obje smo bili na FPN-u,
pa ja
se razumem, koliko sam obaveštena jeste, pa i FPN je popularan, ne znam sad, možda FPN želi da zadrži tu popularnost. To je moj utisak bio kad sam ja upisivao tamo master studije, tim kao nižim školarinama i nepovećavanjem tih školarina, ne znam, mada jeste fond popularan, mada ne znam, i ETF je postao u zadnje vreme. Evo, ovdje se ne pominje da oni ne znam koliko mnogo planiraju da povećaju školarinu za studente. Evo i neke školarine, recimo tehnološko-metalurški za 6.000 će biti skuplje sa 60.000. Onda rudarsko-geološki svega
za nekih
900.
Da li oni koji su najskuplji su poskupili? Čije su školarine inače bile, na primjer, arhitektura?
Arhitektura? Samo da vidim ovdje. Da, pa ne vjerujem da su oni možda nešto mnogo poskupljivali. To je
baš su već visoke.
Bilo dosta, da. Ne navodi se ovdje u ovom tekstu, mada sigurno, kao i svake godine, očekuju na sve.
I ova sada trenutna školarina, da, dovoljno visoka.
Sve je to dodatni izdatak.
Naravno. Čedo, hvala. Bio je Čedomir Savković, a mi u 3 minuta do 10 završavamo današnje novinarenje. Od 10 sati najnovije vesti iz zemlje i sveta, 10.05, prvi sat magazina Talasanje. Hvala na pažnje.